Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Dalam episode kali ini, kita akan temui seorang engineer perempuan Indonesia yang berprofesi sebagai seorang engineering project manager di perusahaan besar yang mengelola air bersih di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Nah, nanti kita dengarkan ya cerita pengalamannya. Selain itu, beragam informasi menarik lainnya juga kami hadirkan di sini, seperti informasi seputar Festival Budaya Rakyat yang setiap tahun digelar di pusat kota Washington DC, juga informasi seputar tingginya harga bensin di Amerika yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Informasi tersebut juga akan membuka pertemuan kita kali ini, disampaikan Leia Johannes. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Harga rata-rata bensin yang dibayar oleh orang Amerika sekarang berkisar sekitar $5 per galon atau lebih dari $19.000 per liter. Kenaikan harga bensin membuat konsumen menguras dompet mereka yang juga membayar lebih besar untuk kebutuhan pokok lainnya akhir-akhir ini. Hal itu juga menyebabkan sebagian warga Amerika mengurangi penggunaan mobil untuk berpergian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. AAA, American Automobile Association, mengatakan rata-rata harga secara nasional untuk bensin reguler pada hari Kamis 9 Juni adalah $4.97 per galon, naik seperempat hanya dalam seminggu terakhir, dan $1.90 lebih tinggi daripada yang dibayarkan pengemudi setahun lalu. Gas Buddy, layanan yang membantu pengemudi menemukan penawaran BBM dengan harga murah, mengatakan harga rata-rata bensin melampaui $5 untuk pertama kalinya. Harga di SPBU telah meningkat dengan stabil selama berbulan-bulan, menembus angka $4 pada awal Maret, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina mendorong harga minyak lebih tinggi. Kekhawatiran akan kekurangan pasokan diperparah oleh permintaan yang biasanya meningkat sekitar Memorial Day atau Hari Pahlawan pada akhir Mei, awal tidak resmi musim panas dan perjalanan liburan di Amerika Serikat. California menghadapi harga bensin rata-rata tertinggi pada $6.40 per galon menurut AAA. Harga bensin di beberapa negara bagian di kawasan barat Amerika lainnya dan Illinois lebih dari $5.50 per galon. Harga rata-rata terendah di Georgia sebesar $4.41. Quentin McZeal dari Oakland, California mengatakan biasanya ia menghabiskan sekitar $100 untuk mengisi tangki mobilnya hingga penuh. Kini ia harus membayar sekitar $140 hingga $160. Kenaikan harga itu membuatnya mengubah sikapnya, seperti tidak memberi orang tumpangan kecuali orang yang bersangkutan itu ikut membayar biaya bensin. Hal serupa juga dikatakan Paula Covian, warga kota Oakland, California.
Saya biasanya mengisi tangki bensin hingga penuh dengan harga yang saya bayar sekitar $60 atau $100, tergantung tujuan saya.
Leo Theus, warga kota Hayward, California, mengatakan,
well, you got to think about gas now. You know, you got to decide, is it really worth it to go out there or not?
Anda harus memikirkan tentang biaya untuk bensin sekarang. Anda harus memutuskan apakah benar-benar layak untuk pergi ke suatu tempat atau tidak. Anda sekarang membutuhkan uang ekstra untuk pergi ke klub, bar, atau yang lainnya. Anda harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang. Namun, kita harus memikirkan biaya bensin juga. Jadi kita benar-benar harus memikirkannya.
Akibat kenaikan harga bensin, Berenice Chico, warga Oakland, membatasi tujuan perjalanannya.
Ya, kami tidak ingin bepergian terlalu jauh. Kami tidak ingin menggunakan mobil terlalu sering karena tidak ada gunanya membuang-buang bensin saat ini.
Sementara harga bensin $5 merupakan rekor baru, warga Amerika sempat membayar bensin lebih tinggi pada bulan Juli 2008 ketika dianggap terjadi inflasi. Harga $4.11 per galon ketika itu setara dengan $5.40 per galon saat ini. Para analis memperkirakan harga bensin akan terus naik setinggi-tingginya hingga permintaan terhadap bensin menurun. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Sementara itu, penutupan kilang yang juga tidak terduga, contohnya akibat badai di Texas dan pesisir Louisiana, juga membuat harga semakin melonjak. Patrick DeHaan, seorang analis dari GasBuddy, menjelaskan,
"And so it's just a matter of falling supply and rising demand, and that's pushed up the national average significantly."
Ini hanya masalah jumlah pasokan yang turun dan permintaan yang naik, dan itu menyebabkan harga rata-rata di seluruh Amerika naik secara signifikan. Dan tampaknya kita akan terus melihat pasokan yang semakin berkurang.
Pandemi COVID-19 menyebabkan kilang minyak ditutup, sehingga kapasitas penyulingan menurun menjadi sekitar 800 ribu barel per hari sejak awal tahun 2020. Menurut angka pemerintah, ini menyebabkan pabrik penyulingan yang tersisa harus bekerja keras memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Pangkalan penyulingan enggan berinvestasi dalam fasilitas baru karena peralihan ke mobil listrik menimbulkan keraguan terhadap bensin dalam jangka panjang. Pemilik salah satu pangkalan penyulingan terbesar di Amerika yang terletak di Houston mengumumkan bulan April lalu bahwa mereka akan menutup fasilitasnya pada akhir tahun depan. Harga bensin melonjak pada saat konsumen berupaya untuk mengatasi inflasi biaya makanan, perumahan, mobil, dan tiket pesawat serta kebutuhan lainnya. Harga konsumen Amerika pada bulan April 8,3% lebih tinggi dari setahun lalu, sedikit lebih baik dibandingkan inflasi pada bulan Maret yang merupakan tertinggi sejak tahun 1981. Sekian laporan tim VOA Washington DC.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita temui reporter VOA, Ronan Zakaria, bersama diaspora Indonesia di kota Pittsburgh seputar pengalamannya menjadi seorang engineer perempuan yang kerap kali memimpin proyek besar di sana.
Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Tata kelola air, mulai dari limbah hingga penyaluran air bersih, harus melalui pengelolaan yang baik. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority. Salah seorang insinyur wanita diaspora Indonesia bekerja di sana.
Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager.
Sonya yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 bertugas mengawasi beberapa proyek besar. Salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun.
Nih di belakang kita ada tulisan gede banget, Pittsburgh Water Treatment Plant. Mm-hmm. Artinya apa nih?
Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum.
Buat Sonya sendiri, hal apa yang menginspirasi Sonya untuk bergelut di dunia teknik? Dan kita tahu selama ini kan mayoritas dilakukan oleh laki-laki, yeah. Dan Sonya pun juga punya gelar PhD di teknik gitu ya.
Saya dari kecil kebetulan keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah jadi ingat papa adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil yang mungkin karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry, anything science and math. Terus akhirnya saya decide untuk mengambil chemical engineering di ITB. Kemudian saya meneruskan master dan PhD di Amerika.
Nah, sekarang tantangan apa yang selalu Sonya hadapi sebagai insinyur wanita di Amerika?
Karena saya project manager, jadi saya harus memanage konsultan, memanage kontraktor, memanage subcontractor untuk make sure kalau dalam design phase, make sure dia mendevelop design on time, and kalau mereka perlu informasi dari kita, kita provide informasi itu. Dalam konstruksi kita make sure you know, they're doing the work as specified. Nah, tantangannya kadang-kadang you know, kalau kita bekerja dengan kontraktor, kadang-kadang you know, kita harus kita menghadapi kondisi yang berbeda di lapangan, dan kita harus adjust change order, dan kita juga harus bisa untuk berhubungan dengan banyak many kinds of people, from operators, contractors, you know, design engineers, and jadi kita mesti bisa melihat perspektif dari each other's perspective, and trying to not butt heads, but you know, trying to come into an agreement. Ya, kita diskusikan. Jadi kalau ada masalah, instead of like bentrok, kita harus sebagai moderator untuk membawa every parties together and like brainstorm to get the solutions. Sometimes it can be challenging, but you know, just keep an open mind, and you know, keep your goal in mind, that this is all for the common goal. Yeah, and biasanya kita selalu bisa.
Setelah air sungai bersih, sebelum dialirkan ke rumah penduduk, ditampung dulu ke dalam dua buah waduk. Salah satunya sedang mengalami peremajaan.
Kita sekarang berada di Highland Reservoir yang nomor 2. Reservoir ini contain about 125 million gallon of drinking water. Sekarang seperti dilihat sekarang, mereka sedang mereplace cover and liner. Sebelum pekerjaan ini dimulai, tentunya kita harus ngedrain, kita drain ke sungai. Kalau kita berpikir, wah, air minum bisa gampang dong langsung dibuang ke sungai gitu. Tapi nggak segampang itu. Jadi PADEP, Department of Environmental Protection, has a very strict you know, regulations. Sebelum air minum itu dibuang, dirilis ke sungai, kita mesti diklor dulu. Jadi klorinasi yang di dalam air minum itu harus dihilangkan. Gitu. Jadi
akan mengganggu ekosistem.
Mengganggu ekosistem. Benar sekali.
Sama halnya dengan di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Sekarang penguasaan dan minat perempuan di sektor ini semakin bertambah.
So historically, you do see from the educational level straight through to the actual field, a lot of men in the industry, but it has been improving to really branch out and bring women and diversity into the engineering field. Right. And so we have noticed locally and regionally increases in numbers of the women and minorities and other diverse cultures into the engineering field.
Sebagai insinyur wanita, dan banyak juga mungkin wanita-wanita lain di luar sana yang menjadi insinyur, pesan apa yang bisa Sonya sampaikan?
Pesan saya untuk semua, khususnya wanita ya, pesan saya, ikuti hati Anda. Kalau memang Anda suka science and math, go for it. Go for it. Kalau suka business, suka ekonomi, go for it. There's nothing you can do if you set your heart and your mind to. It doesn't matter if you're female or male. You know, listen to your heart and see what your passion is and go for it.
Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Melihat beragam budaya Arab di tengah kota Washington DC, sambil berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menjaga kelestarian bumi, bisa kita dapatkan di acara The Smithsonian Folklife Festival. The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall. Digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya dari Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan, dan tahun ini mengangkat 2 tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab, serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bamling, co-kurator dari festival ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living Memory, and it's a soul event of the UAE, an exploration of the country, its cultural heritage and its relationship to the environment, and the way in which cultural knowledge developed in proximity to surviving in the environment of the UAE."
Nama dari program di area Uni Emirat Arab ini adalah Memori dari Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini.
So I play the oud, which is represent the Arabic Middle Eastern instrument. So we are trying to make a unique sound coming from Dubai, because you know Dubai, it's like a multicultural country.
Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah, instrumen Arab. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism, dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Saya juga sempat belajar banyak mengenai beragam kain yang pengolahannya sangat ramah lingkungan, dari Carol Dunham, co-creator Yayasan Nirlaba Around the World in 80 Fabrics.
Believe it or not, is made from pineapple. It's called piña. And actually in the Philippines, even the president of the Philippines was traditionally known to wear pineapple. It's a very labor intensive, but it's made from the leaf of the pineapple. This is a raw silk and it's dyed with cochineal.
Di sana ada kain yang dibuat dari daun nanas, sutra mentah yang dicelupkan dengan cochineal sebagai pewarnanya, dan lain-lain. Rebecca Fenton, kurator untuk Earth Optimism, mengatakan,
"Part of the messaging we want people to take home is that they can learn about sustainability and make more sustainable choices, whether it's the clothes they wear or the food they eat or driving less, like little steps that they can take to be more earth friendly."
Jadi ada panen yang berkelanjutan, dan itu adalah bagian dari pesan yang kami ingin orang bawa pulang, di mana mereka dapat belajar tentang teknik berkelanjutan dan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, apakah itu pakaian yang mereka kenakan atau makanan yang mereka makan, atau mereka mengurangi mengemudi kendaraan, dan langkah-langkah lain yang dapat mereka lakukan yang lebih ramah bumi, kata Rebecca. Banyak hal yang dipelajari yang dapat dibawa pulang. Dena Joy, pengunjung dari festival ini, mengatakan,
"We just learned with our meal that the silverware, the utensils were what?
Cornstarch.
Cornstarch. So that's pretty amazing too."
The Smithsonian Folklife Festival digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of a-